Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bos días. Vivía tan tranquilo en Cuba, facendo vida normal. Faloche de Martiño Ramos, o profesor ourensán condenado por violación a unha alumna menor de idade. Ata pensaba en casar para arranxar papéis cando a Interpol o interceptou. Segundo contou na Televisión de Galicia un inspector desa Organización Policial Internacional, a súa detención foi o resultado dun proceso longo e dunha colaboración internacional de libro. A policía sabía que dende había meses Ramos estaba na illa e tiñano controlado, pero non o podían deter ata ter todo atado. Bueno, agora que pasa a partir de aquí? España e Cuba non teñen acordo de extradición, así que Martiño Ramos ficará de momento nunha prisión cubana. En casos así, o tránsito cara a España pode atrasarse meses, pero o delegado do goberno en Galicia agarda que sexa cuestión de días. Pedro Blanco.
Bueno, a documentación xa está presentada e, polo tanto, confiamos en que nas próximas horas, nos próximos días, é dicir, Martiño poida estar en España para cumplir a pena que foi condenado.
Ramos foi líder local de En Marea, dese grupo político de esquerda, En Marea, en Ourense, e está condenado a 13 anos e medio de cadea aquí, no noso país. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? De seguido tempo.
Sí, son eu, esa voz que queda grabada para a posteridade na radio ou nas pelis, é a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico, tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. Como a min, o que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Que xa ninguén escoita a radio. E no apagón, quen te mantivo informado? A radio. Ninguén leva a contraria como a nós. Vivamos como galegos. Gadis.
Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocina Información do Tempo. Temos néboas matinais no interior e hoxe agardamos ceo con intervalos de nubes e claros, con menos probabilidade xa de auga. Máximas hoxe alrededor dos 15 graus nas cidades, Lugo non vai pasar dos 11, Santiago ficará con 12. Arestora temos 5 ou 6 graus nas cidades en xeral, Ferrol rexistra 9 e o termómetro marca agora mesmo 11 graus no Porto da Coruña. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocinou o tempo.
Este Black Friday aprovecha la oferta que te puede arreglar los marrones del año. En Abanca Seguros, desde el 26 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, tienes un 15% de descuento en tu seguro de hogar, vida y salud durante el primer año. En hogar, con servicio Manitas. En salud, con más de 40.000 especialistas. Y en vida, protección para lo más importante, tu familia. Consulta condiciones en abanca.com o en el teléfono 900 900 321.
Con los superprecios y ofertas del especial picoteo. Patatas fritas patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Detergente Ariel en polvo 30 lavados, 10,95 euros. Tu super de toda la vida para comprar siempre super bien.
COPE Galicia.
Estar informado.
E agora unha información moi importante. A Axencia de Turismo de Galicia vende ampliar o prazo para que os establecementos turísticos do noso litoral poidan solicitar unhas subvencións moi interesantes. Atento, son axudas cun orzamento total de 5 millóns de euros financiadas ao 100% pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Son axudas en tres liñas moi concretas: eficiencia enerxética para reducir consumos e coidar o medio ambiente, digital para modernizar os recursos turísticos e mellorar a experiencia dos visitantes, e mellora de fachadas e espazos exteriores para que o litoral galego luza máis coidado e competitivo. Se tes un establecemento de aloxamento ou hostalaría, é unha oportunidade para dar un salto de calidade sen ter que asumir ti todo o custe. A solicitude electrónica a través da sede da Xunta de Galicia e tes de prazo ata o 12 de decembro. Podes atopar toda a información en turismo.gal ou chamando os teléfonos da Axencia de Turismo de Galicia. E queda un mes pro Nadal. Pasámonos polo mercado de abastos de Santiago para comprobar prezos. Preocúpanos os prezos, van seguir subindo. O cordeiro está hoxe a 22 euros o quilo, pero Gloria, cun posto na praza, dinos que agarda unha suba dun 50% en comparación cos prezos do Nadal pasado. Así que recomenda conxelar.
A carne non ten problema. De feito, a carne en ovino caprino é unha carne que admite moi ben a conxelación, é unha carne que incluso, bueno, a carne se pon un poquinho máis prieta e queda máis tierna antes do puente da Constitución. Teño moita xente que leva xa o cordeiro para conxelar e non lle pasa absolutamente nada, nada de nada.
Nos postos de peixe atopamos a cigala entre 38 e 70 euros, depende o tamaño, prezos semellantes os de hai un ano, igual que acontece coa nécora, entre 28 e 44 euros, ou o camarón, que oscila entre os 40 e os 70 euros, pero seguro arrancará a partir dos 120 euros máis preto das datas de Nadal. A escaseza da meixa nestes momentos, a causa da toxina, dispara os prezos xa a un mes vista das festas. A babosa está nuns 30 euros a mediana, unha suba de 10 euros no quilo, que o ano pasado era o que custaba en vésperas de Nadal. Dori ten unha peixería na praza.
Seguro que van a estar caros, eh? O que vendemos nós, que son o noso fuerte, eran as ameixas. Este ano estamos planteándonos meter cousas que non sean ameixas, porque senón non vamos facer palos.
Vale. Sí, meter cousas que non sean ameixas, como por exemplo?
Pois o que haxa nese momento, pois botarle máis ao mexillón, se hai boi dese de que este un poquinho mellor de precio, ou a centola se encontramos algún lote máis barato, cousas así.
E que din os clientes? Bueno, hai quen merca ou encarga xa para tratar de aforrar algún euro, tamén quen pensa que un día é un día, ou quen se plantexa deixalo capricho para cando pasen as festas. Están xa no Olimpo dos conciñeiros mundiais. Falamos as estrelas Michelin de Galicia.
Miguel González, Ourense.
La nueva propuesta del chef Miguel González, que hoy ve la luz en la Alameda frente al mercado de abastos de Ourense, brilla desde la técnica y una visión culinaria actual.
Vértigo, de Rafael Centeno, Sober.
Los que aún no conocen las peculiaridades de la viticultura heroica, en la espectacular...
Lugo ya ten a súa primeira estrela Michelin, e chega da man de Vértigo en Sober con esta distinción. A única provincia española sen estrela entra por fin no mapa gastronómico con Vértigo. E a outra grande nova pra Galicia chega dende Ourense. Miguel González recupera a súa estrela logo do traslado do seu restaurante ao centro da cidade. Con estas dúas incorporacións novas, Galicia suma 19 restaurantes con estrela Michelin, entre case 20.000 locais hostaleiros que temos aquí. Só tres deles manteñen dobre estrela: Culler de Pau, Pepe Vieira e Retiro da Costiña. A gala celebrábase onte a noite en Málaga. Segue connosco, escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.